Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în zi de joi, 30 ianuarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. După o noapte parcă smulsă din era glacială, ziua care a început va fi strânsă parcă într-un corset de ger. În zonele de sud și centru, cu precădere, viscolul va învălmăși și mai mult lucrurile, dar toate par a fi încă floare la urechi, pe lângă respirația polară a zilei de mâine, de exemplu.
Vineri vor fi și temperaturi de peste 22 de grade sub zero, cel puțin noaptea. Și ziua va fi mai aspră decât joia asta, când se vor înregistra, precum urmează, -14-15 în nord, -11-12 grade sub zero în centru și -10 Celsius în zona sudică.
Plafonarea taxelor locale, invalidată de Curtea Constituțională, inclusiv pentru greșeli tehnice, așa numită lege 2%, suspectată că ar fi rodul unor șiretlicuri, impozite mai mari pentru rablele în devenire și impozite de politețe pentru proprietarii mașinilor de lux. Ce explicații sunt la îndemână pentru aceste întâmplări? Greșeli provenite din irresponsabilitate, incompetență sau acțiuni premeditate provenite din cinism și interese obscure? Vi vom pune aceste și alte întrebări împreună cu jurnalistul Ion Preașcă peste câteva minute.
De ce Moldova e imposibil să-ți faci planuri de viitor? Subiectul pe care se concentrează rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii e de colegul nostru Ilan Ciocan. Va urma apoi jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, astăzi cu analiza prestației presei și autorităților române în administrarea unui recent accident aviatic.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu, din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Bașcanul autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că reproșează Chișinăului faptul că nu a respectat autonomia regiunii și că ar fi transformată într-un centru regional ordinar. Ministrul de Externe Natalia German a declarat că negociază cu partea ucraineană amendarea noilor reguli de intrare în țara vecină, iar Parlamentul de la Kiev a aprobat o amnistie însă condiționată pentru toți demonstrații care au fost reținuți. Acestea sunt titlurile dimineții. Într-un interviu cu Europa Liberă, Pașcanul Autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal reproșează Chișinăului că nu respectă autonomia regiunii și deplânge faptul că autonomia ar fi fost transformată, citez, într-un centru raional ordinar. În interviu cu Europa Liberă în ajunul referendumurilor din 2 februarie, Formuzal insistă că voturile de duminică sunt numai consultative și citez din nou, dacă instanța de judecată va spune că este ilegal, ne vom conforma hotărârii, însă deocamdată nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă, încheia citatul. Duminică în autonomia găgăuză au loc două referendumuri declarate ilegale de un tribunal local referitoare la orientarea politicii externe a Republicii Moldova și la dreptul autonomiei la autodeterminare dacă Moldova și-ar pierde suveranitatea. Ministrul de Externe Natalia German a declarat miercuri că negociază cu partea ucrainiană amendarea noilor reguli de intrare în țara vecină, în baza cărora toți străinii trebuie să arate că posedă o sumă de peste 350 de euro pentru o ședere de 5 zile în Ucraina. Suma crește pe măsură ce se înmulțesc și zilele de ședere. La o conferință de presă, doamna German a precizat că, în caz contrar, Moldova s-ar putea vedea obligată să aplice măsuri similare cetățenilor ucrainieni. Controlul la granița ucraineană se face însă prin sondaj, iar purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău, Ana Iovciuc, a declarat Europei Libere că sunt controlate numai persoanele care, citez, oferă motive de suspiciune grănicerilor ucraineni, încheia citatul. Parlamentul ucrainean a aprobat o amnistie pentru toți demonstranții care sunt reținuți, dar amnistia intră în vigoare numai dacă restul protestatarilor evacuează clădirile guvernamentale pe care le-au ocupat la Kiev și în alte orașe. În cursul dezbaterilor din Parlament, reprezentanții opoziției au cerut o amnistie necondiționată. Protestatarii din Kiev au respins deja oferta Parlamentului și continuă să ceară demisia președintelui Ianukovici și alegeri generale anticipate. Coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton a declarat ieri la Kiev, după întrevederea cu președintele Viktor Ianukovici, că dialogul dintre putere și opoziție trebuie să răspundă temerilor și preocupărilor concrete ale populației. La Kiev s-a aflat și comisarul pentru extindere Ștefan Füle. Vizite taxate prompt de președintele rus Vladimir Putin, drept un amestec în treburile interne ale Ucrainei. Putin a mai anunțat că Rusia va aștepta formarea noului guvern ucrainean înainte de a da întregul ajutor de 15 miliarde de dolari pe care l-a promis încă din decembrie, după ce președintele Ianukovici anunțase că Ucraina nu mai semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, îndemnul rămâne mereu valabil. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo puteți găsi o pagină specială a Europei Libere, dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014. De luni, 3 februarie, vom publica și un pachet de materiale documentate de corespondenții noștri direct în orașul olimpic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu jurnalistul de la Cotidianul Adevărul, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă! Așadar, avem în ultimul timp o serie de cazuri, unele reflectate chiar de dumneavoastră în articole, care arată niște lucruri îngrijorătoare. Cu sau fără intenție suspectă sau sunt adoptate proiecte de lege, amendamente, care, așa cum se constată mai târziu, arată prost. Au efecte proaste sau, cum să zic, prezintă într-o lumină proastă guvernarea. Și m-aș referi aici la trei exemple, cel puțin: plafonarea taxelor locale, declarată neconstituțională, așa numită lege 2%, criticată că ar fi fost construită ca un fel de paravan pentru interese obscure, și, să spunem așa, miluirea prin taxe reduse a celor cu mașini de lux față de pedepsirea simplelor muritori care aduc de peste hotare mașini obișnuite cu taxe majorate. Sigur că nimeni deocamdată nu poate da verdicte tranșante, dar în baza specificului muncii jurnalistice, care este intuiția dumneavoastră în aceste cazuri? Este vorba de greșeli inocente sau de manipulare premeditată, de calcule, de șiretlicuri și așa mai departe? Impresia generală care o fi?
Mai există și a patrule cazul cu Glorinal. Deja care tot este în atenția publicului.
Da.
Și nu cred în greșelile inocente, fiindcă anul trecut a fost cazul cu legea cu privire la comerțul interior, când tot s-a votat așa de-avalma și s-au trezit peste 3 săptămâni după anul nou, toate depozitele Angro de Republica Moldova trebuia să se închidă, să rămână doar o singură companie care poate o vinde Angro și în detaliu. Și atunci tot era pe cale să iasă lumea la protest și Parlamentul am dat înapoi. În plus, au mai fost asemenea cazuri și în trecut, adică există o experiență și așa zis legea cazinourilor, dacă vă aduceți aminte de 3 ani în urmă,
da.
Au mai fost și altele. Adică nu cred că este o simplă greșeală, o eroare. Se vede că cineva în ultimul moment bagă acestea și se botează toate aceste decizii, toate aceste modificări, fără ca unii deputați măcar să citească ce votează.
Da, dar impresionează mai ales în acest caz virtuozitatea, virtuozitatea tot mai pronunțată în modul în care se operează aceste modificări, lucruri, pentru că nu este la îndemâna oricărui simplu muritor să-și dea seama din prima de ce se întâmplă în realitate, nu?
Da, dar însăși deputații, dar mai au și asistenți, consultanți, comisiile, au și ei consilieri asistenți, partidele, au și ei grupuri specializate, adică au specialiști. Ar trebui, de fapt, să aibă specialiști în economie, în finanțe, în fiscalitate, mai știu eu, pentru că pică rău pentru, chiar și pentru imaginea partidului, că uite, au adoptat și acum trebuie să dea înapoi, să modifice legislația. Curtea Constituțională le-a dat peste nas la unic. Uite, și nu e primul caz când se întâmplă așa ceva.
Vedeți că cu unele dau înapoi, că se iau parcă niște decizii cum ar veni reparatorii, dar nu în toate cazurile și cu unele se merge înainte. Haideți să ne referim pe rând, măcar la un exemplu, două etă. Povestea cu mașinile de lux, taxate parcă mai ușor la importare în comparație cu importul de mașini obișnuite, taxate mai mult. Aici cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Șeful Comisiei Buget și Finanțe, cea care are un cuvânt hotărător de spus în astfel de chestiuni, se jură că a răspuns la niște solicitări venite de la automobiliști, de la niște organizații a automobiliștilor. Că era prea mare diferența între cum taxam mașinile mai ieftine și cele mai scumpe.
Nu cred. Bun, dacă chiar vroiau să fac o delimitare mai clară, putea să zicem de la 3.500 de cubici ca capacitatea motorului, să majoreze mai semnificativ, fiindcă în România, de exemplu, taxele plătite sunt de 3-4 ori mai mari. În Rusia de 5-6 ori, adică ca exemplu, chiar așa la Rolls-Royce, care a stat zile aceste pe toate blogurile, pe toate site-urile al Renato Satui, în România trebuie să plătească de 5 ori mai mult, în Rusia de 6 ori pentru importul acestui automobil. În Moldova el a plătit și asta încă în condiții anul trecut. Acum încă mai ieftin trebuia, dacă l-a dușea de la anul nou. Deci eu văd aici că puteau cel care își poate permite să plătească 500 de mii sau 300 de mii de dolari pentru o mașină, 10.000 de dolari nu, pentru însă nu contează. Adică el oricum a să-și aducă mașina aceea. Problema este că însăși felul cum se face, decizia a autorități la Parlamentul este, îmi pare, foarte eronată. Adică este pe sub masă, adică fără o consultare, fără, ci că niște automobiliști. Ar putea fi chiar automobiliști din cadrul Parlamentului, adică niște deputați sau niște miniștri.
Da, reiese că Republica Moldova, în comparație cu țările pe care le-ați enumărat, ar fi un fel de paradis pentru oamenii greu înstăriți, să spunem așa.
Da, este, fiindcă noi nu avem nicio reglementare privire la mașinile la motoarele cu emisie de noxe, adică noi constat că de fapt noi nici Euro 1 nu am implementat standardele europene, Euro 1, când Ucraina deja Euro 4, Rusia Euro 5, iar Europa trece la Euro 6, adică noi suntem în rămânere de 20 de ani și la acest capitol, adică noi am permis să se importe automobile mai vechi de 10 ani și în plus nu este reglementată și emisiile poluante de către aceste automobile.
Mi-e și frică de, cum să zic, de o simpleță a răspunsului și mi-e și frică să întreb în acest caz cum s-ar putea explica, de exemplu, o situație clară în care câțiva oameni cu capacitate de cumpărare uriașă, de exemplu, sunt miluiți prin taxe, li se oferă o posibilitate de a plăti mult mai puțin decât este posibil. Chiar să fie interesul atât de direct?
Nu știu, dar în principiu, chiar dacă este logică aceasta, că ar fi un argument logic, eu mă întreb de ce când au majorat 2 ani în urmă până la acest lung, de ce atunci nu s-au gândit că trebuia o majorare treptată. Deci așa au fost și alte cazuri. Dar anterior au mai fost, spuneam de alte cazuri, care, de exemplu, guvernul aprobă un anumit tax, o mărime, de exemplu, au fost cu taxele la motorină, accesul la motorină, și de la guvern până la Parlament, taxa a crescut. Deci, eu mă surprind, adică cum pot fi cu cineva singur de la sine să modifice cifra. Deja au apărut acuzații la domnul ministru și din partea unor partide care se referă la taxa ecologică. Nu știu, posibil din noi anul acesta de cifre care sunt, au fost modificate în ultimele zile al anului trecut, să se mai apară cea, pentru că, de exemplu, au adoptat o decizie prin care inspecția financiară poate face anchete. Deci deja este organ de anchetă, nu mai este organ de control, pur și simplu, care constată cea, dar poate face decide soarta, adică poate și condamnată.
E cu toată alta, e în general altă abordare în cazul ăsta când are și competențele acestea. Trecând la plafonarea taxelor locare, printre altele, Curtea Constituțională a invalidat controversatele prevederi, inclusiv printr-o chestiune, adică pe baza unei chestiuni tehnice. Parlamentul, contrar Constituției, a adoptat la 23 decembrie prevederile contestate în lipsa acceptului guvernului. Oricine ar vedea în asta un aspect tehnic al problemei. Bine că Curtea a mai spus că a fost încălcat și principiul autonomiei locale, n-au avut loc consultări. Dar, în primul caz, chiar să nu fi știut experimentații deputați că fără acordul prealabil al guvernului referitor la amendamentele care atrag majorarea sau reducerea veniturilor, cheltuielilor bugetare, aceste amendamente pot fi contestate? Este atât de dificil să-ți dai seama de o prevedere clară constituțională?
Nu știu, cred că o mare parte din deputați știu, dar să zicem, de regulă la asemenea votări trebuie să fie, mai ales că e vorba de politică fiscală, trebuie să fie și reprezentantul guvernului, cu reprezentantul Ministerului Finanțelor. Uh-huh. Mă mir că el atunci n-a ieșit la tribună, spun că uite, țin minte 10 ani în urmă, dacă nu mă înșel, era încă guvernare comunistă și era un ministru de finanțe care a ieșit la tribună și le spunea comunistă, zic, băi, nu sunt bani, degeaba votați că nu sunt bani la buget, adică aceste misiuni măcar nu-și pot permite asemenea să iasă acolo să le spună deputaților că, uite, nu sunt bani, oameni buni. Că tot adoptat. Vă dați seama cum, fără acceptul guvernului, se decide majorarea salariului la anumite categorii, fără să existe. Ci că președintele Comisiei Economice Buget și Finanțe a găsit bani. Nu știu cum. Adică așa a rezultat din ceea ce s-a ieșit. Când a ieșit ministrul finanțelor sau ajungul său să spun, uite, am găsit bani, s-a găsit acolo un punct, s-a modificat. Dar mă întreb, poate alte ministere tot aveau nevoie de acești bani.
Da.
Deci sunt foarte selective și foarte, adică deciziile acestea sunt foarte arbitrare.
Deseori, domnule Preașcă, este foarte greu pentru omul simplu, pentru majoritatea oamenilor să-și dea seama de anumite prevederi ticluite expres pentru interesul obscur al cuiva. Nu e ușor uneori să parcurgi 10 sau chiar sute de pagini cu numeroase cifre pentru a-ți da seama, unde este șiretlicul. Presa poate observa, dar nu întotdeauna, să spunem. După cunoștința dumneavoastră, totuși, pe de altă parte, există mecanisme la adoptarea legilor care să excludă situații de acest gen în care un grup de deputați sau altul teoretic plătiți ar putea promova prevederi în interesele cuiva, ar putea modifica proiecte de lege și așa mai departe?
Experiența demonstrează că chiar și 2 ani în urmă, deci însă deputați din coaliție spuneau, păi a ieșit președintele comisiei, nu contează care comisie, a zis că proiectul acesta e bun și am votat, că eu nu pot să citesc, să știu toate detaliile, într-adevăr. Și atunci te întrebi despre calitatea acestor deputați. Dacă el acceptă ceea ce se spune președintele comisiei sau președintele fracțiunii că trebuie de votat, înseamnă că el e ca, acolo, el ca mașină de votat. În plus, mai există și aspectul acesta, cazul cu plafonarea taxelor locale, comisia de profil nici nu a analizat, nici nu a dat aviz, adică în cazul acesta trebuia să fie măcar și avizul acestei comisii, dar nu a existat. Adică există aceste pârghii, adică trebuie să fie avizul guvernului, trebuie să fie, dar deputații noștri sunt foarte geniali și ei spun că ei decid și gata, nu mai trebuie și avizul altor autorități, că e singur, îi pricep în toate.
Da. Și până la urmă iese ce vedem. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile și lămuririle dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Ion Preașcă de la Cotidianul Adevărul.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușia. În câteva minute urmează rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Într-un interviu cu Europa Liberă, Bașcana Autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal s-a plâns că autoritățile de la Chișinău nu respectă autonomia regiunii și că ar fi transformat Găgăuzea într-un fel de centru raional ordinar. Totodată, Formuzal a declarat că dacă se va declara ilegal referendumul de duminică de pe 2 februarie, atunci autoritatea de la Comrat se va supune, dar hotărârea până acum nu este definitivă, a declarat el. Ministrul de externe Natalia German a afirmat miercuri că negociază cu partea ucraineană amendarea noilor reguli de intrare în țara vecină, care presupune, între altele, o sumă de peste 350 de euro pentru o ședere de 5 zile în Ucraina. Suma crește pe măsură ce se prelungește șederea. La o conferință de presă, doamna German a precizat că, în caz contrar, dacă Ucraina nu schimbă aceste legi, Moldova s-ar putea vedea obligată să aplice măsuri similare. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău a precizat că aceste controluri la graniță se fac numai persoanelor care, citez, oferă motive de suspiciune grăniciorilor ucrainieni. Parlamentul ucrainian a aprobat o amnistie condiționată pentru demonstranții care sunt reținuți, o ofertă respinsă deja de protestatari din Kiev, care continuă să ceară demisia președintelui Ianucovici și alegeri generale anticipate. La Kiev s-au aflat comisarul pentru extindere Ștefan Füle și coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton, vizite pe care președintele Rusiei Vladimir Putin le-a taxat deja drept un amestec în treburile interne ale Ucrainei. Putin a mai anunțat că Rusia va aștepta până la formarea noului guvern ucrainean înainte de a acorda întregul ajutor de 15 miliarde de dolari, ajutor promis Ucrainei în decembrie, după ce președintele Viktor Ianucovici anunțase că Ucraina nu mai semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presă. Acum aproape 100 de hectare de pământ și mai multe imobile ce aparțin Academiei de Științe, condusă de Gheorghe Duca, vor trece în gestiunea Universității Academiei de Științe, unde rector e soția acestuia, Maria Duca. Scrie în Adevărul Alina Azurcanu într-un articol ce investigează calea acestei decizii. Câțiva membri ai Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, că intervievați de jurnaliștii publicației, susțin că hotărârile prin care s-au legiferat tranzacțiile n-ar fi figurat pe ordine de zi a Consiliului. Gheorghe Duca și Aurelia Hanganu, susținut și de către vicepreședintele Academiei Mihai Vieru, care ar fi prezentat documentele în ședință, asigură ziariștii de la Adevărul că proiectele au figurat la punctul 16 din agenda la diverse. Adevărul mai scrie că Primăria Capitalei a pierdut definitiv procesul împotriva vânzării unor proprietăți din parcul la izvor din Chișinău, care au ajuns la Finpar Invest, companie care ar fi controlată de Vlad Plahotniuc. Autoritățile municipale au pretins pe toată durata procesului că, deși era proprietate municipală, terenul ar fi fost vândut de către Agenția Proprietăți Publice fără acordul primăriei și că au aflat post factum despre tranzacție. Instanțele le-au spus însă că afacerea a fost legală. Prea mulți judecători au vame și neamuri. Drept consecință, nu are cine-i judeca pe inculpații de la Leușeni, constată o știre de pe site-ul postului de televiziune publică TV. Reporterii scriu despre o întorsătură neobișnuită în dosarul celor 24 de vameși de la Leușeni învinuiți de corupție. La 2 săptămâni de când materialele închetei au fost trimise instanței, 2 judecători s-au autorecuzat față de cel celor de-al treilea magistrat au obiecții procurorii. În aceste condiții nu se știe când va avea loc prima ședință de judecată, conchid reporterii. Ziarul de gardă atrage atenția că dosarele pe tortură inițiate după evenimentele din aprilie 2009 riscă să fie prescrise. Astfel, polițiștii torționari nu vor mai putea face pușcărie, chiar dacă faptele lor vor fi demonstrate în cadrul proceselor de judecată. Ion Guzun, coordonator de proiect în cadrul Centrului de Resurse Juridice de Moldova, crede că această injustiție va produce dezamăgire în societate, dar va fi singura soluție legală. Ion Guzun formulează și un fel de verdict apăsat. Aici trebuie să răspunde clasa politică, pentru că nu a executat hotărârea Parlamentului asupra raportului Comisiei de Anchetă. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din zilele curente.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi pe sticlă, un reprezentant al generației New Power vorbea cu convingere despre inevitabilul viitor luminos al țării. Tânărul lua în derâdere deznădejdea, pesimismul, pasivitatea și vorbea despre un timp în care totul va fi ok. Iar timpul acesta mirific va fi făurit de oamenii energici, încrezători, care își trasează planuri și își creează ei înșiși perspective. Mărturisesc că la început mă vrăjise mesajul tânărului acela. Mă uitam la el cu ochii lărgiți de un soi de simpatie pe care o credeam de-a dreptul improbabilă. Vorbea interesant tânărul, vorbea răspicat. Ce poate fi mai frumos decât să-ți plănuiești viitorul? Măi să fie! Mi-am amintit însă imediat despre alți tineri, flăcăi și fete care nu văd aici perspective și care abia așteaptă să plece în străinătate. Iar dacă mă gândesc mai bine, chestia cu perspectivele e mai curând un artificiu retoric în Moldova devorată de tranziție. Așadar, societatea e dezagregată. Hoția și evaziunea fiscală fac ravagii. Sute de mii de moldoveni s-au făcut gastarbeiteri. Se ia și se dă mită cu toptanul. Dar vamii și cinovnicii, polițiștii nu sunt băgați în pușcărie pentru mită. Peste tot tronează un singur principiu. Gușa plină și racolarea cu metrelor influenți. Iar progeniturile guvernanților nu vor să facă armata și pleacă să studieze în străinătate, unde e de presupus situația cu planurile și perspectivele e mult mai bună. Deși țara e democratică, sărăcia, corupția și cumătrismul anulează din start ideea șanselor egale. Șansele egale există mai curând pe lună. Să-ți faci planuri de viitor? Să te gândești la perspectivele tale? E posibil, dacă ești un mare conducător sau proprietarul unui castel faraonic cu turnuri semețe. Pentru un simplu muritor, planurile și perspectivele sunt o treabă mai complicată. Într-o clipită, tranziția hidoasă te poate strivi ca pe o gâză. Într-o clipită, poți să rămâi fără job, să iei țeapă, să te distrugă mita și prețurile sau să te omoare un șofer care nu s-a învățat să șofeze. De aceea, mai cu seamă aici, firesc e să-i mulțumești providenței pentru fiecare zi care nu te-a strivit cu desăvârșire, iar planurile și perspectivele te așteaptă într-o altă viață, care nu e foarte sigură nici ea.
Un jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Recentul accident aviatic din Munții Apuseni a arătat odată în plus că nu mai există zone protejate de indiscreția publică și că orice eveniment, oricât de tragic, poate fi speculat și manipulat de către politicieni. Televiziunile, complice ale acestei mascarade, au transmis în direct ședințe de guvern în care Victor Ponta, îmbrăcat sportiv în pulover, dădea indicații prețioase subordonaților care îi prezentau disciplinați raportul. Despre eficiența măsurilor pe care le-a luat executivul e mai greu să ne pronunțăm. Ceea ce știm cu certitudine este că au fost închise zeci de drumuri naționale și că au fost suprimate nenumărate trenuri. Pare mai curând un mod de a ocoli decât de a rezolva problemele. pentru prim-ministru Victor Ponta a fost însă încă un exercițiu de imagine. Domnia sa perseverează în acest tip de demers, fără să-i mai pese că trece dincolo de limitele decenței. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 și e final de emisiune.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19, Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21.
Alexandru Canțir și Liliana Barbărușie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.